لينيسياتيف دو جور.
اهلا وسهلا بكم، مرحبا بكم الناس الكل في الانيشيتيف دو جور. اليوم نحكيو على لو فيلاج دو لا سوليداريتي بور لا بي، واللي باش يكون المداخل نتاعو لفائده اطفال غزه ولفائده الهلال الاحمر التونسي. جواندر لوتيل على الاغريابل ان ايفينمون يستنى فيكم لو ويكاند الجاي 19 ديسمبر، ان ايفينمون اورغانيزي بار لو ماغازين فام ماغريبين. جوستومون معنا نسرين بن خديجه لا ريداكتريس ان شيف باش تعطينا اكثر تفاصيل. نسرين اهلا وسهلا، مرحبا.
اهلا ريم،
شكرا لك نسرين.
مرحبا بكم،
يعيشك، ميرسي بوكو. نسرين قدم لي شويه لو فيلاج دو لا سوليداريتي بور لا بي، احكي لي على ليفينمون هذايا وعلى بيان سور ليدي انه المداخيل تكون لفائده ولا اون بارتي ان توكا تكون لفائده اطفال غزه ولفائده الهلال الاحمر التونسي.
الوغ ليفينمون هذايا كيما انت قلت باش يكون لي 9 و 10 ديسمبر في اوتيل لايكو في تونس. هو ايفينمون تفرض علينا على خاطر الوضع اللي نعيشوا فيه الكل، معناتها مالوغو دو فوار اللي احنا ما نجموش نعاونوا أطفال غزة وأهلنا الكل اللي هما في فلسطين بحتى طريقة. دونك احنا قعدنا نخمو on s'est dit باش نعملو d'une pierre deux coups. الفيلاج هذا اللي هو سوسيال اي سوليدير، علاش احنا توجهنا لدي بارتنير، معنا 4 بارتنير فيدال اي جينيرو اللي يفون باريني دي ارتيزان تونيزيان venu des quatre coins du pays واللي هما ظروفهم ما تسمحلهمش معناتها pour profiter voilà pour accéder aux grandes foires et aux grands événements de vente les sir ou fitouns. احنا باش نوفروا لهم البلاصه، باش نوفروا لهم les tables d'exposition، باش نجيبوا العباد grâce à toi grâce aux médias engagés اللي تبعوا فينا، et les revenus de ce marché باش يمشيو نعملوا بهم عند حاجه au moins la contribution de femmes maghrébines pour le croissant rouge tunisien باش يمشيو للاطفال غزه. Voilà,
c'est notre événement. Qu'est-ce qu'on va trouver dans le village هذايا؟ Donc les artisans هذوما شنو يقدموا؟ شنو هو الحرف نتاعهم؟
Alors, هما 40 artisans voire un peu plus. كيما قلت لك جايين من les quatre coins de Tunis. Il y aura de l'épicerie fine, il y aura الحلفه, il y aura des habits traditionnels, des huiles essentielles, du chocolat, des bijoux faits main. برشا معناتها سجنين، il y aura de la poterie de سجنين. De la broderie tunisienne, des gâteaux. C'est un marché mkhallat, aqfef. Ahna, en fait, l'idée, on veut absolument mettre sous les projecteurs la créativité et le savoir-faire de ces artisans. Li ma nchoufouhom jdima, izna nmchiou lhom lboldehom, que ce soit nmchiou lmahdaya, nmchiou lgebs, nmchiou lsajnen, ou l'indra, bach njmou nchoufouhom. احنا باش نجيبوهم هوني باش نقولوا اللي الارتيزانا نتاعنا اي تري ريش، سي فريمون ان فوندمون دو نوتر ايدنتيتي تونيزيان، نوتر باتريمون ماتيريال اي ماتيريال. هما زوز مهمين برشا، نحبوا سي لو كونتاكت اوسي، لو كونتاكت دي فيزيتور des enfants en l'occurrence des parents avec ces artisans qui يحكيو لهم على le savoir-faire et aussi نشريو من عندهم اللي نجمو نشريو ونعاونوهم ونخرجوهم للضوء باش العباد تشوفهم. Donc il y aura de tout, venez, moi j'encourage tout le monde à venir, c'est en plus pour une bonne cause, c'est l'occasion d'acheter et de faire les cadeaux de fin d'année d'une manière plus responsable, on va dire.
Bezabt, c'est une période de fête, famatawa les expos ventes, marché de Noël, riro, هذيا فكره انه هكا يعني نشجعوا كيما قلت انت هالحرفيات هذوما وزيد نخمو في اطفال غزه و c'est joindre l'utile à l'agréable finalement. Donc خليك تذكر le rendez-vous نسرين.
Alors, ce sera اسمه le village social et solidaire pour la paix. Donc, nous vous invitons les 9 et 10 décembre في اوتيل لايكو في تونس من 10 متاع الصباح حتى كشي ل 7 متاع الليل. تلقاونا موجودين، تلقاو لي زارتيزان لي برودوي. مرحبا بكم الناس الكل، وانت ريم
Merci beaucoup Nesrine Ben Khadija, chokran lik, rédactrice en chef du magazine Femme Maghrébine. Hkina donc ala le village de la solidarité pour la paix ou li hwa au profit des enfants de Gaza ou li faidat li hilal ahmar la tunsi. Kanat hadi l'initiative du jour.
L'initiative du jour.